fyrir framtíðina. Vinnupallar. Öruggar lausnir. www.vaffpallar.is
Það ég, Kári Snorrason sem heilsar hérna. Mjólkubikarinn heldur áfram að rúla í vikunni og þessu sinni að 16. úrslitin. Nóa spennandi viðureignum framöndan. Til að hitta upp fyrir þessa leiki ef ég fengi til minn góða mann sem þekkir þess að kjarni þokkalega Almar Ormarsson. Velkomin.
Takk fyrir.
Og tvo bikarmeistara til að bakinu.
Já, það passar.
2013 og 14, eitthvað segir mér að 2013 sé meira uppáldi, eða hvað?
Já, já, það var svona, það var aðeins sætari af tveimur mjög skemmtilegum titlum, það var náttúrulega með fram, fyrsti titl fram í mjög langan tíma þá og fyrsti titli sem ég vinn á ferlinum, ég náttúrulega náða pótinn tveimur mörkum í leiknum og svona, þannig að það var mjög gaman en svo vann ég árið eftir með KR, Svona öðruvísi kannski en mjög skemmtilegt líka.
Þessi framstjarnan, þetta ekki bara eitthvað besti bikarúrslitaleikur seinna ára?
Allan sem ég spilaði. Jó, ég meina hann var mjög skemmtilegur. Við lendum hann að 2-0 undir og okkur tekst að jafna 2-2. Þeir koma strax aftur yfir í 3-2. Aftur tekst okkur að jafna og svo fer þetta allir í vítaspyrnukeppni og hérna, jó, bara að ég held skemmtilegur leikur að horfa á.
Heldur betur. Bara förum aðeins, við ætlum að gera, fara yfir þessa áttaleiki sem framöndan eru. Við byrjum bara á fyrsta leiknum, Þróttur Breiðablik. Blikar mæta í Laugardalinn, hvernig hérna, leik býstu fyrir þar?
Auðvitað býst maður við því að Blikar muni svona aðeins ráða ferðinni þar. Blikar samt ekkit verið eitthvað æðislega sannfærandi það sem hafa verið bestu deildinni. Þróttarar slóuðu þetta út IBVF, annað bestu deildarlið í Þróttarsveggjaleifuslutunum og hérna voru að mér fannst það sem ég sá þeim leik alveg sprækir á köflum eru með fínan hóp og auðvitað með lið sem ætla sér upp úr lengjudeildinni þannig að þeir gætu alveg strýtt blikum og ég held að það sé engin spurning
Heldur betur blikar líka aðeins passívari en þeir hafa verið síðust ár þú veist, getur það komið kannski að einhverju góðum nótum í bikarkeppni útsláttakeppni
fyrir blikana
já.
Já, ég meina Já, já, mögulega, það alveg að horfa að þannig að því að hérna, þú veist, það alltaf bara allt undir í byggar leikjum, þannig að ef þú ætlar að spila einhvern blúsandi sóknabolta, þá verðstu þetta, þú veist, hættur á það að gefa hinu liðinu sjensa á skyndisóknum öðru slíku sem getur verið svona góð leið fyrir lið úr neðri deildum að slá út betri lið. Þannig að, einmitt, ef að blikarnir verða passífir eins og þeir hafa verið í bestu deildinni og bara treysta á gæðin sín fram á við, þá auðvitað eiga þeir að vinna þrótt, svona á venjulegum degi, en þeir þurfa þá líka að eiga einn af þeim leikjum sem þeir eru að actually að búa, skapa færi og skapa mörk og halda reynu, gera það, hafa gert það vel á þessu tímabili hingað til, en svo allt henni fengur á sig þrjú mörk móti FH, þannig að Það alveg, þú veist, eins og ég segi, ég mjögst alveg vera sjens fyrir þróttarana í þessum leik en auðvitað reikna maður með því að Breiðablik sem á að heita eitt besta lið landsins vinni hennan leik.
En bikarinn hefur samt verið nokkuð mikil vombriði fyrir Blika síðustu tvö ár sérstaklega, fjallur leik gegn Vestra í 16. úrslutum í fyrra og 32. úrslutum gegn Keflvíkingum þar áður.
Já. Það bara eins og ég segið, þú veist, þessi bikar, hann, þú veist, þú þarf bara að tepa einu leik og þá móti búið, það er mjög einfalt. Og ég held svona, ég mitt að í Kópavoginum hafa auðvitað vilja þær fara lengra þarna. Ég held að það sé engin spurning og eins og ég segið, þú veist, þetta er leikur sem þeir eiga að vinna og ætla sér að vinna. Eins og staðinu núna, þá lítur ekkit allt og vel út fyrir þá í deildinu að þessi fara að vinna Íslandsmeistartitilin, þó séu þetta nóg eftir á mótinu, ég tek það fram, ég ekkit að útiloka það að blikar verði að berjast það, en svona, það kannski, þú veist, betri möguleiki fyrir þá að vinna bikarinn í ár heldur en Íslandsmeistartitilin.
Heldur betur. Ef við fæðið til að spá þennan leik, hvernig?
Já, ég ekki bara að segja að það verði svona nokkuð skemmtilegur leikur, en ekkit allt og mikið að mörgum, segjum 2-1 Breiðablik.
2-1 Breiðablik. Næsta leikur, það HK Víkingur. Víkingarnir, Íslandsmeistarnir fara í kórinn. Þetta HK Víkingar standa fyrir verðuverkefni, hvað sagt?
Já, alveg klárlega. Einmitt, þú veist, svona annar leikur sem eru alveg svona sprækt lengjudeildarlið en á móti góðu bestudeildarlið og að mínu mati, þú veist, bestu heildin í bestudeildinni. Þú veist, káringar eru búin að vera besta liða sem hafi móti, alveg ekki spurning. En víkingar eru bara, þú veist, ég er búin að tala um þetta í öðrum hlaðvörpum og annars staðar bara, þeir eru með lang besta hópin, langt stærsta hópin. Mm-hmm. Gerðu 7 breytingar fyrir síðasta leik og vinna samt. Mjög stórt á móti Þór. Þeir gera væntanlega bara 11 breytingar núna og samt verður þetta eitthvað lið sem mætti að geta barist titla í bestu deildinni. Mm-hmm. Þannig að ég held að þetta verði mjög erfitt verkefni fyrir HK.
Heldur betur, víkingarnir unnu þetta 4 sinnum þetta síðustu 7 árum. Ekki fara í úrslit samt síðustu 2 ár. Þeir hljóta bara að vera hungraðir.
Já, já, ég meina væntanlega eru þeir hungraðir. Hverju voru úrslitum í hitti fyrir?
Það var það.
Nú þetta allt.
Nei, það var Káfa víkingur,
kannski. Eða það ekki? Var ekki Káfa meistari þá? Það skiptir ekki máli. Nei, þið voru náttúrulega ekki úrslitum í fyrra sem bara óvenjulegt fyrir þetta víkingslið þessi síðustu ár. Þannig að ég á mjög erfitt með að sjá víkinga koma eitthvað kæru lausa innanleik. Þú veist, þeir hafa sagt það allstaðar að þeir ætli sér að vera í öllum keppnum, mm-hmm. fara langt í öllum keppnum og vinna bæði deild og bikar. Ég ætla nú kannski ekki endilega að vinna Evrópukeppni en þeir ætla samt langt þar líka. Og ég meina, ég var svo, þú veist, ólíklega að það ólíklega gerist að víkingur dettur út núna strax þá er bara strax komið spurning hvað alltaf að gera með allan hóp af því að þeir bara þurfa alltaf að leiki sem þeir fá til að halda mönnum svona þokkalega glöðum og ferskum í víkinni þannig að já eins og ég segi þú veist ég sé Þróttar alveg stríða Blikum ég á erfiðara með að sjá hákaðanga stríða víkingum að einhverju alvöru nema að verða eitthvað kæruleysi í víkingum sem kæmi mér óvart
hákaðangar ekkert farið með himinskautum í upphafi lengi deildarinnar gróttu og ægi síðan töpu gegn vestra í síðustu umferð.
Já.
Eins og þú segir, þetta verður erfitt.
Já, já, ég meina HK náttúrulega eru með nýjan þjálfara og hérna sem kannski ennþá svona aðeins að móta sitt lið og allt það og væntanlega engin svakaleg áhersla hjá þeim á bikarinn þó að þetta væri, þú veist, það ekkit skemmtilega heldur hann að slá út Íslandsmeistara úr bikarnum og hérna, þeir minn alveg leggja, þú veist, leikbyrðin sem byrja þann leik fyrir háka, minn alveg leggja allt í sölunar, en það, þeir þurfa að eiga topp leik og víkingar eiga slaganleik til að háka eigi sinns.
Heldur betur. Hvernig fer þetta?
Bara svona til að gefa hákaðungum með auka spark í rassinn, þannig að þeir mæti alveg brjálaðir, geta bæði verið æstir í að vinna Íslandsmeistaran og brjálaður til mig, þá vinnur víkingur þetta 4-0.
4-0. Ekki séns, greinlega, Afturelding Njarvík, það næsti leikur 19.15 nefna miðvikudaginn. Dagismar á titil að verja.
Já, einmitt.
Fer hann áfram?
Já, góð spurning. Já, bara einmitt, ætli það ekki. Ég hérna, þú veist, þetta keppni sem henda Dagismar á vel, þetta svona, þú veist, þannig svona þjálfari sem verið störa góður í því að ná svona, stilla upp svona stökum leikjum og hérna, og svona, þú veist, úrslita leikjum sem bara allir leikir í bikar eru þetta, þú veist, þetta bara úrslita leikur, annarkast þetta áfram eða ekki. En þú veist, bara mjög spennandi leikur, ég meina, þú veist, Afturelding auðvitað, ný fallinir eða, þú veist, fjalli í fyrra úr bestu deildinni, eru með fínan hóp og eru auðvitað með besta gamla mann landsliðins í Birkimá, sem mun ekki, já, gefa sig auðveldlega, en já, þetta svona, þú veist, ég sé alveg fyrir mér jafntefli sem leik farið langt allalega í framlíkingu og bara vítaspyrnukeppni, segja það og ekki bara segja að Njarvík vinni eftir vítaspyrnukeppni.
Eins og þú segir, þetta fyrirfram kannski jafnasta leikurinn?
Já, mögulega, sko, eða þú veist, við erum svo sem alveg eftir að fara í nokkra stóra leikir eitthvað, en já, þetta kannski leikurinn sem erfiðast að spá fyrir sko, og hérna, þú veist, gaman við, náttúrulega, við erum ekki rætt það, en það náttúrulega fleiri lengjudeildarlið í þessum 16 úrslitum heldur bestudeildarlið og þarna erum við með garanterað að fara eitt lengjudeildarlið áfram, sem er skemmtilegt, en hérna bara hvort liðið sem fer áfram, ég held að það lið geti alveg, þú veist, haldið áfram að stríða stærri liðum í næstu umferð, þannig að bara, já, mjög áhugaverður leikur.
Eins og þessi, bara Davismar sótt líka stóra posta úr þessu bikarmeistaralið síðan fyrir að Gæs Mitt og Eður Aron. Þú veist, er það frá, þú veist, að hafa unnið þetta?
Já.
Þú veist, gefur þeim það mikið?
Já, ég held það alveg að hérna, þú veist, þeir vita hversu skemmtilegt þetta að fara alla leið. Eður Aron alltaf farið unnið þetta áður með Val. Og þú veist, Gís Mitt náttúrulega, þegar hann góður, það hann drullu góður markmaður. Og þú veist, svo, mér minna, Gummi Magg hefur líka spilað byggarúrslitaleik. klúður reynda döða færi sem kostaði okkur einn bikar en þurfum ekki að rifja það mér upp. Nei, ég meina, þú veist, já, þeir, hann hefur sótt reynslu í þetta lið og ef að þeir ná að smita það út í hópinn og svona hversu gaman þetta eitthvað, þá geta þeir alveg farið langt í stærri keppni.
Hvernig endur þetta?
Eins og sagði hann, þá vinna Njarðvíkingar þetta í vítaspyrnu keppni og já.
Og við gerum ekkert frá því.
Nei.
Ég greinda ekki, það næsta leikur líka 19.15 aðna miðvikudaginn.
Já.
Vist, þennan leik verður Lárus Orra að vinna, annars komum bara hrott að pressa á hann, eða ekki?
Jú, ég myndi ætla það, ég meina skaga meina ætla þessi stóra hluti í sumar. Það var engin í feluleik með það og sækja já, stóra leikmenn og dýra leikmenn og hérna, og það verður ekki farið eins vel á stað og þeir ætluðu sér. Maður svona hélt kannski þeir væri rétt úr gúknum en svo tapa þeir á heimavelli 3-1 fyrir Keflavík sem er skellur.
Mikill.
Þannig að þeir en þú veist, þetta er ekki auðvelt verkefni sem að fara í Grindavík í bikarnum. Eru reyndar á heimavelli, skagamenn, en þú veist, samt, þetta er, einmitt svo segið, þú veist, pressan öll á skagamennum. Ég lísti Grindavík, Keflavík í 32 liðustildunum og Grindvíkingar voru mjög sprækir þar. Bara í rauninni að mér fannst betra lið heldur en Keflavík í þeim leik. Þannig að þú veist, þú sér það, Grindavík vann Keflavík í vítaspyrnu keppni og Keflavík vinnur svo hann ía, hann að Svona, þetta svona þessi sjálfmótsstarfræði sem við notum oft í gamla daga, þá vinnur Grindavík hennan leik út frá því, en nei, ég meina nú bara, þú veist, einmitt, það svolítið að duga að drepast fyrir skagan, geta, já, ég veit ekki sem hvort þið geti notað hennan leik til að einhvern veginn byrja tímabil almennlega, því að þetta er, eins og þú segir, þetta er leikur sem er eiga að vinna, bara út frá stöðu í deild og mannskap og allt það, en ég held að þetta verið ekki auðvelt fyrir það.
Getur eitthvað lagt fingur á það? Hvað svona hefur verið að klikka hjá skagamönnum út í að, eins og hún nefnir þetta? Þessi kaup í vetur hafa verið, veist þetta eru statement kaup?
Já, klárlega. Ég veit það ekki, þú veist, þeir hafa spilað fína leiki inn á milli, þú veist, eins og móti Káa, hann inn í leikurinn frægi, þar voru þið betra liðið en ná ekki að klára það.
Flottur á móti Blikum.
Já, mjög flottur á móti Blikum, en þú veist, og svo kemur þessi leikur núna móti Keflavík sem eru bara alls ekki góðir. Mm-hmm. Þú veist, akkurat núna held ég sé alveg hægt að segja að kannski það sé bara svona, þú veist, stress í mönnum og sjálfstrausti aðeins niðri. Og Lárus Orri náttúrulega kemur inn á síðasta tímabili með enga pressu og það er bara einhvern veginn að ætla að bjarga tímabilinu fyrir það. Gerir það mjög vel og fer svolítið bara svona back to basics þar, þú veist, það er bara passa að verjast vel og svona nýta skytisóknir og annað og gera það allt mjög vel. Núna allt inni í að koma með lið sem, þú veist, ætla sér einhverju hluti, ætla sér að vera með boltan í leikjum og eru með leikmenn sem geta vissulega haldið í boltan og hérna og bara svona er einhvern veginn ekki alveg að smella hjá þeim og hvort sem að það er, þú veist, hvort að Lárus Orri sé eitthvað, gera eitthvað taktist vitlaust eða bara hópurinn ekki að meðtaka sem hann reyna að koma fram, ég veit það ekki, en allavega það er eitthvað ekki að smella hjá þeim og þeir, þú veist, þeir verða eiginlega svolítið að finna það á móti Grindavíka því að þetta er ekki einhver, þú veist, þetta er alls ekki eitthvað svona gefinns sigur á móti liður neðri deild, sko.
Mm-hmm. Hvernig fer þetta?
Sko.
Á grasinu?
Á grasinu, ég meina Grindingingar þekki þannig sem alveg að spila á grasi líka, en hérna svona leiðilegt að maður ætlar alltaf að spá bestu deildar sigri á móti lengi deildar liði, þannig að ég ætla bara að vera bjartsýn fyrir hönd Grindavíkur og segja að þeir skori 3-2 sigurmarkið í uppbótartíma.
Í uppbótartíma, það eru dramatík að skáða.
Það eru dramatík.
Við förum í bara stórleik, sextálega, Stjarnan KR, eini bestu deildarslagurinn, liðin mættustu þetta í deildinni, síðastlegin föstu dag, veist, hvernig koma þjálfararnir inn í þetta, eru þeir að fara veist, með svipað upplegg, getur eitthvað rýtt í það?
Mér er svo mjög gaman, skemmtilegt viðtali við Óskar sem hann var einmitt spurður út í Óskar Hrafn og hann sagði þetta er skemmtilega við Jökul, ég hef ekki hugmyndum hvað ég er að fara að fá frá honum, þannig að ég segi það nú bara sama held ég Óskar, ég vil ekki hugmyndum hvað Jökul ætlar að gera í þessum leik, ég þykist nú vita að Óskar Hrafn muni bara halda svona svipuðu leikplani og hefur verið hjá honum síðan hann tók við þessu káarliði. En þetta er mjög áhugaverður leikur og þetta, einmitt þessi deildarleikur á föstudaginn var Ég var skemmtilegur og svona maður hélt að kannski væri KR loksins að fá smá skell.
Einmitt.
Lenda 2-0 undir en það eitthvað sem maður tala að sé eitthvað klikka hjá Skagamönnum, þá eitthvað líka laglega klikka hjá Stjörnunni og að missa þennan leik niður í bara tap alls ekki gott fyrir þá. Og núna það einmitt spurningin. Ætla þeir að svona kannski að nýta það tap í að koma brjálaðir í innan bikarleik eða sjálfstraustið í mólum og úst, ef að það staðan, þá ekki sjens í káir. Ef að, þú veist, en hérna, ég vona bara að stjarnan mæti, þú veist, svolítið með kassan úti og hérna segi, heyrðu, ok, þessi leikur var klik eða þú veist, sérstaklega seinni hálfleikurinn. Við klikkum þar, en núna ætlum við bara sýna alveg að við getum unnið káirliða því að ég meina mannskapurinn hjá stjörnunni er góður og við erum að sjá hérna Emil Atla og Örvar Eggerts og Birnir Snæ í þessari framlínu veist, þetta ein besta svona þríeki deildarnar og erum andrarunar líka í þessu mengi og þú veist þannig að stjarnan áður þetta alveg geta unnið káir en þá verða það að eiga 90 góðar mínútur
Þú veist, sögursagnir með þetta sé bara úrslitaleikur fyrir Jökul annars fær hann bara reisupassan
Þú
veist, ef svo hvernig þú veist, þetta voru skrítið leikur fyrir stjörnina, þú veist, heldur að það sé raunin að, fá, að þetta sé bara einhverju úrslitaleikur fyrir hann
Sko, ég þori svo sem ekkit að eitthvað að fara fullirða það og ef að svo að það sé eitthvað búið að tala það á einhverjum stjórnarfundum eða eitthvað hjá stjórninni að þetta sé, að bara þetta sé úrslitaleikur þá enginn sem segir það við Jökul samt. Þú ferð ekki til þjálfar og segir, herðu, þú bara verður að vinna þennan leik, annars ertu rekin. Mm-hmm. Það væri mjög skrítin vinnubröð allafana. Þú veist, þú ferð ekki og segir við blaðamann, herðu, þú verður að fá 5.000 manns til að lesa þessa fréttina, annars ertu rekin, skilur. Það bara, þú verður að láta skilja það svolítið að. Mm-hmm. Auðvitað fullt að sögum í gangi og Jökull mætir í viðtal og þykist ekkert hafa heyrt það. En auðvitað, eins og hann sagði, hann er ekkit vitlaus, auðvitað veit hann að það einhver umræði í gangi allafana hjá fjölmiðlum Íslands og mögulega í einhverjum bakherbergjum í Garðabænum, maður veit það ekki, þú veist, ég held að sjálega pottið það eru einhverjir innan stjörnunar sem eru ósáttir með þetta. Mm-hmm. Væntalega eru líka aðrir sem eru svolítið á hans vagni og hérna tilbúnir að gefa honum smá sens, þú veist, það eru menn sem fíla jökulana og Hann að mörguleiti skemmtilegu þjálfari, hann svolítið öðruvísi þjálfari.
Akkurat.
Vitna aftur í Óskar, Óskar nefndi það að deildin þarf svona menn.
Mm-hmm.
Þú veist, við viljum ekki bara hafa alla að spila sama kerfi og tuða sömu dómana eftir leiki og allt það. Þannig að, þú veist, ég von ekkert að Jökull er látin fara. Ég er alveg sammál Óskar, ég vil hafa hann áfram. Ég var alveg til þess að Jökull stundum aðeins minna furðulegan í uppstillingu á liðinu, skilurðu. Þú þarft ekki alltaf að vera að spila framhörjum í bakverði og bakverði í markinu og eitthvað svona, sko.
Nei.
Og hérna bara svona, þú veist, það margt í stjórnarlið sem gott, en svo, þú veist, koma punktar inn á milli, það sem eru bara einhvern veginn alvút á túni, sko. Mm. Til dæmis að móti skaganum hann, sigurmarkið að skaganum þar. Þannig að Já, spurningin var allir þetta sé, þú veist, þetta skrítileikur að fara í? Já, örugglega af því að það eru sögusannir í gangi.
Einmitt.
Hvort að það sé úrslitaleikur fyrir Jökul, hef ég ekki hugmyndum.
Mm-hmm.
Og það svolítið svona hættuleg, þú veist, það líka hættulegt einhvern veginn að ef að einhver búin að ákveða það, af því að hvað ef bara segjum að stjarnan verði miklu betra liði í leiknum en tapi samt, þú veist, óefnir í vítaspyrnu keppni eða eitthvað, mm-hmm. þá að reka Jökul fyrir það. Hvað ef að stjarnan verða skelfilegur sem leik en tekst samt einhvern veginn að kreista fram sigur eða það þá nóg fyrir Jökul og hvað ef, þú veist, hann þá búin að tryggja sér starfið úr tímabilið eða er það bara þangt að þið tapa næsta leik, þú veist, hvað gerist þá þannig að svona allt þetta svolítið, þú veist, erfitt að segja til og kannski skrítið eða væri einhver með bara eitthvað Excel-skjál hann að, þú veist, taka við Tikka við, þú veist, ef að vinna þennan leik á hann reikin en þennan leik farið náttlátt en þennan leik hérna verður hann að vinna með þremur mörgum eða eitthvað.
Mm-hmm.
Þannig að ég veit ekki hvað skal segja, þú veist, bara vonandi verður Jökull áfram þjálfari, hvað sem að verður stjörnunni eða einhversar annar staðar. En hérna, þú veist, en að hafa þetta sagt það, þá held ég að káir vinnunni leik samt.
Mm-hmm.
Ég svona... Þú veist, KR áttu slæman, eða slæman fyrirháleik, þeir voru, áttu ekkit slæman fyrirháleik en þeir fengur samt á sig tvö mörk án þess að skora. Ég er ekki viss að þeir séu búin að fara í gegnum heilan hálfleik á þess að skora fyrir þessu tímabili.
Það var 12. mínúta, það var það síðasta sem það er skorað fyrir þennan leik.
Einmitt. Þannig að, þú veist, ég held að það sé ekki fara að gerast aftur hjá þeim, að þeir skori ekki í fyrir þessu leik og bara svona miða við rönnið sem þeir eru á og sjálfstrausti sem virðist vera í þessum hóp, þá versus sjálfstrausti sem eru hjá stjörnuna núna, þá held ég að verði erfitt fyrir stjörnuna og KR tekur þetta. Ég segja, þú veist, 4-3 bara.
4-3?
Já, já.
Markaleikur?
Já, já, ég meina það yfirleitt markaleikur hjá KR.
En bara þú sem gamall KR ykkur, þessi bara, þú veist, erum við fullt hússtiga í bestu deildinni, fóru bara mjög samfærandi gegnum Val í mjólkubögnum, hversu gaman að vera KR ykkur? Fyrir þessa leikmenn sem
já, bara ógeðaslega gaman, þú veist, þetta er, ég sagði það nú í hérna innkastunum daginn að það hvergi skemmtilega að vera í fótballtaliði í dag heldur en í KR. Bæði sem leikmaður og í veist, þjálfari og sem stuðningsmaður. Það ógeðslega gaman hjá stuðningsmönunum akkurat núna og bara þeir að mæta best á völlin og bara eins og móti stjörnunni síðasta leik, það voru miklu fleiri káringar svona virtist vera með myndunum sem ég sá heldur en stjörnumenn. Og þetta bara, þú veist, það svolítið þannig að þegar að gengur vel hjá KR, þá alveg ríkalega gaman að vera í KR. Þegar að fer að hallendan fæti, þá eru menn svolítið snöggir að panta sér utanlandsferðir og panta bústaði og annars slíkt. Þá fækkar oft, þú veist, í stúkunni, þú getur talið áhorfendur í Vesturbænum og reiknað út frá því að það bara formúla sem segir þá í hvað sæti KR-ingar eru í deildinni. Þannig að akkur núna ógeðslega gaman í Vesturbænum en þeir eru að halda því áfram. Nei, en þú veist, það er líka, það sem Óskar hefur líka breytt hana, sem er munur frá til dæmis Rúnari og Rúnari þetta bara einn besti, ekki besti þjálfari sem hefur þjálfa KR, svona allan í seinni tíð, allir titlanir sem hann skilaði þar og en Rúnar var svolítið svona þjálfari sem bara spilaði besta liðinu sem hann hafði völ á og fekk, þú veist, á sínum tíma fekk hann bestu leikmennina. Það voru rauninni KR og FH sem bara börðust alla feitustu bitana á sínum tíma og þannig að þú veist það voru ekkit margir uppaldni leikmenn í KR og uppaldni leikmenn fengu ekkit endilega alltaf marga leiki til að sanna sig. Óskar hefur breytt þessu svolítið, hann er með fleiri uppaldna leikmenn og var að taka tilbaka líka uppaldna leikmenn sem höfðu, þú veist, farið annað meira þess að bara í Gróttu og minni félög sko.
Akkurát.
Og hérna, þannig að þú veist, það er svona bæði það, náttúrulega núna gengur ógeðslega vel, þeir eru með uppaldan leikmenn, þeir eru með mjög unga leikmenn líka að spila, þannig að það er svona, hann er að tykka svolítið öll boxin hjá stuðnismönnum káveringa, þú veist, þeir elska þetta, þeir eru þetta elska árangur eins og aðrir, en þeir líka elska að sjá káveringa uppaldna vera að spila í káver treyjunni, þannig að, já, bara... í svona áttunda skipti, það er mjög gaman í Vesturbænum akkur núna og hvergi skemmtilega að vera.
Heldur betur, við farum okkur yfir á uppstigninga daginn sjálfan, þríleikra dagskrá, byrjum á svona þínum mönnum, Káa Ægir, þá Ægismenni heimsók.
Já.
Þetta er skildið sigur eða ekki?
Jú, heldur betur og svona pínu strembin leikur held ég fyrir Hatta, þjálfara, að hérna að nálgast. Af því að einmitt, þetta er, þú veist, af þessum bestu deildarliðum á móti lengju deildarliðum, leikjum sem við höfum verið að skoða, þá er þetta lélasta liði lengju deildinni eins og staðan er núna. Þeir eru í neðsta sæti, Ægismenn, gengur mjög lítið hjá þeim, án stig af í mannrétt. Og þjálfarinn er að mætir í viðtal eftir síðasta leik og bara segir raunin að það sé ekki leggja neina áherslu á bikarinn. Jú, auðvitað getur allt. Gerst í fótbolta en við erum ekki með fókusinn þar. Þannig að næstu því segir herrðu, við bara, þú veist, við ætlum okkur ekkert lengra í bikarnum sem gæti verið einhver svona taktík hjá honum, ég veit það ekki, en einmitt fyrir Káa þá er þetta pínu svona trikki, held ég, fyrir Hatta, hvernig hann ætlar að nálgast þetta. Því að þeir algjör skildu sigur, bara, þú veist, þú mátt ekki tapa vera gengur svona illa í fyrir tímabils, þá mátt ekki tapa fyrir neðsta liðinu í lengideildinni. Og það er svona spurning sko hvernig hann ætlar að stilla upp liðinu, ætlar hann að gera margar breytingar, ætlar hann að hvíla menn eða ætlar hann bara að stilla upp sínu besta liða þegar hann veit að hann verður að vinna hann leik, ætlar hann að reyna að koma einhverjum leikmönnum í gang eins og bara til dæmis Djuric sem hefur ekki verið að finna sig og var að byrja á bekknum í síðasta leik. þetta getur verið svona leikur fyrir hann bara er farið inn og, og láttu ljósið skína og hérna en sama skapið, þú veist það er kannski aðri leikmenn sem eiga tilkall í það að vera í byrjunliðinu og mögulega hans kostnað, ég veit það ekki en það svona, já ég mjög spenntur að sjá hvernig hann stillur upp liðinu hversu marga breytingar hann gerir frá síðasta leik og bara hvernig komin í þennan leika, því að sko, síðustu þrír leikir hjá Káa eru Keflavík, tapmóti Keflavík sem var bara lélegasta leiku tímabilsins átti skila að tapa fara sem úti Þór, þar sem að baráttan góð og allt það, en fótboltarlega séð voru þeir ekkit frábærir káamenn, en vinna leikinn, mjög mikilvægt og bara frábært og svo að þessi IP vaffleikur núna í síðustumferð á sunnudaginn þar sem að mér fannst káamenn bara alls ekki góðir vinna samt 2-0
Eyjamenn bara verri eða hvað?
Eyjamenn verri, já, bara tölvert verri sko, en hérna bara ekki góðir fótboltarleikur, svo ég segi það hreint út Eyjamenn sköpuðu nánast ekki neitt að færum og Káamenn þannig sé ekkit mikið heldur og hérna, þú veist, jújú, áttu alveg skila að vinna leikinn, þeir voru betra liðið eða skára liðið, en það var ekki sannfærandi sigur að móti lélegasta liðið deildarinnar en mikilvægt hins vegar að ná innan sigur, fyrsti sigur að ná heimavellið þetta
Akkurát.
Og hérna, þannig að þú veist, það gott en núna þurfa þeir að byggja ofan á það þeir verða að vera betri á móti ægi, heldur voru móti IBVF og svona helst bara til að fá sjálfstraustið aðeins í gang þá verða það líka bara að vinna smá svona sannfærandi held ég þú veist helst að fá þú veist það væri náttúrulega geggjað og Djúrits myndi skora
þetta ekki akkurat leikurinn til þess að trekkja hann í gang
jú ég myndi ætla það ég myndi svona vona það en þú veist þetta samt einmitt eins og ég segi þetta samt ekki þannig leikur að þú veist ægismenn ekki að fara að gefa þeim sigurinn þrátt sama hvað þjálvarinn segir skilur leikmennirnir sem byrja leikinn þeir ætla ekki að tapa á móti Káa þetta þú veist þetta möguleiki fyrir þá til að vinna bestu deildarlið og svona sýna sig hann neina talaði það eftir síðasta leika að hann væri núna með afsökun til að bekkja alla í liðinu
akkurat
og hérna hann þú veist hann mun væntanlega gera einhverra breytingar og þá eru kannski strákar sem hafa fengið minni tækifæri í sumar þeir vilja sanna sig þannig þú veist það mun einhver bakvörður mæta hann og strauja Djúrit skilur hægri vinstri og hérna hann fær ekkert mörk á silfurfati held ég en þetta möguleiki fyrir hann til að komast í gang þú veist þetta möguleiki fyrir Oliver til að skora annað mark held að sé réttum er hann búin að skora rétt í deildinni Grímsey svona nokkurn veginn komin í gang en svona þú veist þú vilt fá mörk úr frá fleirum og hérna þannig þetta er möguleiki fyrir Káa svona kannski að fá aðeins meira sjálfstraust í áframhaldi í deildinni af því að miðað við hennan IBVF-leik þá er ekkit komið bullandi sjálfstraust í káaliði þrátt fyrir sigurinn móti Þór þannig að þetta er skildu sigur en þetta er ekki auðvelt verkefni fyrir Káa
Þú spáðir samt þínu mönnum vantarlega sigri ekki?
Svo spurning hvort ég að fara í einhverju öfuga sálfræði núna og, hérna, og reyna að ná þess þannig en ég verð að vera heiðlega með það hérna auðvitað spói í Káa sigri og ekki bara af því að ég Káa maður, bara af því að Káa á að vinna hennar leik og eigum að segja 3-1
3-1?
Já, ég held að það leikið því miðurinn marki en hérna þeir eru enda búin að halda hreinu í tveimur síðustu leikim þannig að kannski það aðstæðanlega spá en já, ég segja 3-1 bara, gefum aðeins munum það þeir munum ná skora 1
Er Djúrits að skora?
Já, ég ekki að setja bara 2 án, þetta er almenn líka án
2 án, flottir klukkan 2 líka á sama tíma að ná uppstynglega daginn sjálfan þá mæta ríkjandi bíkameistarar gróttu þá í heimsókn fyrir vestan
Já.
Hvernig vestramennu, þeir eru líklegri þarna eða ekki?
Jú, ætli það ekki góður sigur á móti hákáði þetta í síðustu umferð
Í Breima Balde fór þar á kostum skur það 2 glæsileg mörg
Já, og ég minna auðvitað voru breytingar á vestra liðinu frá síðasta sumri, nýr þjálfari og hérna, og mistu stóra leikmenn, en það er samt alveg, þú veist það er einmitt leikmennan á ennþá sem eru góðir og þú veist það er spurning hvort þeir náið svolítið svona að taka þessa bikar orku með sér frá því fyrra og inn í þessa bikarkeppni og hérna jú, þeir eru líklega liðið þessum leik held ég alveg klárlega og auðvitað á heimavelli líka og svona þannig að bara ég held að við fáum vestra aðeins lengra inn í þessa keppni
Hvernig fyrir þetta? Þetta rúnt og sprækt gróttileg?
Já, og ég meina fúst, bara eins og ég búin að segja öll liðina, þeir muni selja sér dýrt skilur þeir eru ekkert að fara að gefa vestra einhvern auðveldan leik og ég meina Gústa Gylfa hana sem þú veist kann alveg líka stilla upp svona leikjum og peppa menn í gang og eitthva.
Algjörlega.
Ég er alltaf að spá einhverju marka leikjum, það bara svona óskhyggja hjá mér en ef segja ég segja 2-1.
Mhm. Vestri. 2-1 vestri. Já. Þú veist að meina Rúnar Pál kannski í
stað. Já, ég meina Rúnar Pál fyrir ekki. Þú veist ekki Rúnar Pál, þetta svona tveir háværi menn.
Já, já.
En já, sjálfsög væri, við vorum að ræða þetta náðan. Já, já, Rúnar Pál, sjálfsög.
Ef við förum í bara síðasta leikinn í 16. leikinn, það heldur betur Safarík, Örugg, Fylkir FH, Heimi Guðjóns, mætir FH-ingum.
Já.
Það var ekkert að gráta það að fá FH-inga í byggandum eða
eitthvað. Nei, ég eða kvöldið hann að þegar drátturinn var já, þetta er mjög skemmtileg rimma og hérna og bara svona, þú veist einmitt, ennir leikurinn sem eru lengi deildarlið á móti bestu deildarliði F-fáingar já, hann raunin kannski að sjá einna betur leikinn verið í sumar, það var þessi bíkarleikur á móti Þór
eru ekki bara sá besti
já, líklega, sko, en svo reyndar þú veist, fínir á móti blikum Í síðustu umferð þá fáum við bara eitt stig út úr honum.
Einmitt.
En hérna, en svona mikið búið að ræða þetta F-hólið þetta allstaðar, öllum hlaðvörpum og öllum sjómarstáttum og eitthvað. Þú veist, það er svona uppbygging í gangi hjá þeim og þeir eru ennþá svolítið svona að finna sinn fótbolta bara þó að Jónas Karl hafði komið og sagt vilja að spila alls konar fótbolta. Það var það ekkert endil alveg raungerst. Allt saman, þessi pressa sem ætlið að spila hefur ekkit svínvirka hjá þeim og þeir svona, þú veist, hafa verið mjög miklu klaufar inn á milli bara til að mynda framleikurinn í þar síðustu umferð þar sem þeir missa niður leika sem eru 3-1 yfir, niður í 4-3 og svo þetta fylgislið sem eru náttúrulega með bara einna betri þjálfur á landsins
heldur betur
og þjálfara sem eins og þú segir, sem vill vinna FH, ég held að það sé ekki spurning. Svona, þú veist, viðskilnaðurinn í fyrra, svona, ég veit að Heimir er ekkit að taka eitthvað allt og illa, skilur auðvitað, hann er ekkit, hann er...
Samt, eitthvað séu leðilegt.
Að sjálfsögðu og svona, þú veist, einhvern veginn, hvernig FH engar kannski voru í fjölmiðlum eftir þetta, þú veist, bæði Davíð Þorviðarsson og síðan Jóhannes Karlar, hann er í viðtölum, sko, það svona, einhvern veginn hvernig þeir ætla að gjörbreyta þessu eins og allt hafi verið vonlaust hjá FH sem það bara var alls ekkert undir Heimi. Heimir var í raun að náði besta út úr mannskapin sem hann gat hjá FH fannst mér. Og ég held að FH Heimir eigi líka eftir að náði besta sem hægt er að ná út úr þessu fylkisliði og kannski sérstaklega í þessum leik. Hann, þú veist, hann er peppaðir og hann mun ná að peppa þessa fylkistráka með sér í þetta líka.
Akkurat.
Fylkir er félag sem þrýfst á stemningu. Þeir hafa alltaf verið bestir þegar það gaman hjá þeim. Það var oft hundleild að mæta fylkismönnum þegar að maður svona fann að andrúslufti var gott. Þú veist, Ásgeir Börkur alveg í S-unni sínu og Andrés Már skilur hana í bakverðinum bara var langbestur þegar maður nýbúin að segja einhverja brandara við félagana sko. Og minna Albert Brynjar Ingason og þetta einn finnasti maður landsins. Þannig að þú veist, þegar að gaman í fylki þá alveg ógeislega gamanar og ég held að verði gaman hjá þeim á móti FH. Pressan einmitt, þú veist, eins og bara alltaf þegar að bestildarlega spilumundi lengildarlega er á FH-ingum og ég ekkit viss að FH-ingar endilega hundli pressuna núna, þeir eru alltaf litla liðið í bestildinni í rauninni svona með hvernig mótið að spilast, þá svona þeir eru einhvernig búin að spila sig þannig að þeir eru liðið í uppbyggingu og með unga leikmenn og allt það og hérna núna komin svona pressa þá og ég held að þannig að verði annar leikur sem að lengildarlega mun slá út bestildarlega
Þú heldur þá, já?
Já, það er einhver svona tilfinning hjá mér að fylgismenn minn taki
þetta. Þetta síðast eða liðin mættust, þá bara gengu F-hangar út af velli. fylgismenn fengu 3-0 síður þar.
Það vonandi fyrir F-hangar verið gott veður núna, annars geta þær ekki klára leikinn. Það einmitt, það var, já, það kannski svona einmitt, sá leikur líka setjum spínur svona skemmtilegan vinkil á þetta, sko. Sá leikur var aldrei kláraðir, þannig að, já, ég hérna, einmitt, þetta er svona, kannski svona, þú veist, auðvitað KR stjarnan eða stjarnan KR, svona stærsti leikurinn í þessari umferð, en þetta er mögulega svo áhugaverðasti það eru alls konar sögur hann á bakið þetta og eins og ég segi, ég held að fylgismenn takið það
Hvernig er að loka tölvöður? Fer þetta í framlengingu, alltaf leið kannski?
Já, einmitt. Já, ef að segja að þetta fari í framlengingu, fylgismenn skora tvö í framlengingu, þannig að það vinna þetta 3-1.
3-1, þá var það klárt. Þá erum við búin með alla leikina. Þá þetta gerist í Árbænum og upp á Skaga. Sá hvað þér?
Já, já, ég minna að þú veist, þetta eru bara leikir sem, veist, eins og ég sagði það, það væri leiðild að spá alltaf bestu deildar leiðunum áfram hérna, en mér finnst svona, mér finnst mjög margir af þessum leikjum lengi deild að móti bestu deildar leiði, mér finnst mjög margir að þeim gæta árið farið þannig að lengi deildar leiðin muni stríða og við munum fá einhvers konar óvænt úrslit. Ég held að sé ekki fara að gerast að, hérna, að öll bestu deildar leiðin vinni sína leiki á móti lengi deildar leiði. Hvort að verði akkurat í leikjunum sem ég spáði mjög ólíklegt, ég þykir ekki það sannspár maður, sko, en það verður eitthvað óvænt, en við fáum allána eitt bestu deildalið áfram því að Káur og Stjartan mætast, þannig að það verður ekki bara lengi deildalið, en það verður einhver lengi deildalið sem fara áfram.
Heldur betur, þá ættum við bara að fara að slá botnin í þetta, Almar, takk alveg fyrir komuna.
Já, takk fyrir mig.
Þetta hefst alltaf morgun, verið sæl.